Šodienas rubrikā izziņas tēma – kritiskās domāšanas kļūda, pārsteidzīgs vispārinājums. Kā iepriekš noskaidrojām, pārsteidzīgus vispārinājumus ikdienā mēdzam izdarīt mēs visi. Šīs argumentu kļūdas pamatā ir tieksme izdarīt secinājumus, balstoties uz ļoti ierobežotu un nepietiekamu informācijas daudzumu. Piemēram, ja bezpajumtnieks nozog mums maku, vispārinām un sakām, visi bezpajumtnieki ir zagļi. Plašāk par šo tēmu stāsta Latvijas Universitātes filozofijas un ētikas nodaļas docents Artis Svece.
Pirmkārt, vispārinājums ir slēdziens, ko mēs visi izmantojam un kas mums ir vajadzīgs. Runājot par to, ka es no dažiem gadījumiem, dažiem piemēriem izdaru secinājumu par kaut kādu lielu kopumu. Ja, un mēģinu prognozēt nākotni. Piemēram, es izdaru eksperimentus ar Covid zālēm un mēģinu paredzēt, ja, tad vai konkrētās zāles palīdzēs arī citiem pacientiem. Ja, tad, nu, piemēram, es izdaru 1000 eksperimentus, es konstatēju, ka šīs zāles palīdz šiem 1000 cilvēkiem, tātad es izdaru secinājumu, ka tātad palīdzēs arī 2000 miljonam un tā joprojām. Mēs nepārtraukti izmantojam šo slēdzienu. Cita lieta, ka dažkārt tā atlase, piemēru atlase, ir vai nu nepietiekamā vai nepareizi izdarīta. Un tad parādās risks, ka es no, nu, visvienkāršākais gadījums no viena kaut kāda piemēra, ja es satieku, teiksim, bulgāru turistu, es tur kaut kādas viņa īpašības novēroju, un es izdaru secinājumu par visiem bulgāriem, kamēr no viena gadījuma ir vienkārši ļoti riskanti un nedroši izdarīt šādu secinājumu.